Herran kanssa.
Tervetuloa kuuntelemaan Tunti Lauran kanssa -ohjelmaa. Studiossa tänään jyväskyläläinen ohjaaja, dramaturgi Kari Toiviainen, toimittajana Laura Siltala. Kari, tervetuloa mukaan tänne Tunti Lauran kanssa -ohjelmaan.
Kiitos Laura, kiva olla vieraana.
Meillä on tänään aiheena tämmöinen pieni, mutta iso aihe, elämä on lahja. Kari, mä pyysin sua tänne mun kanssa keskustelemaan tästä aiheesta, koska sulle elämä konkreettisesti on lahja. Sun elon jäämisesi synnytyksessä ei ollut mikään itsestäänselvyys. Kerro vähän tarkemmin, mistä on kyse.
Joskus tarinat alkaa, että oli synkkä ja myrskyinen yö. Ja silloin,
oliko synkkä ja myrskyinen yö silloin?
No silloin oli loppuvuosi.
Mikä vuosi oli kyseessä?
68 ja mun laskettu syntymäni aika oli 2 kuukautta myöhemmin.
Joo.
Ja mulla oli isä ja äiti oli tosi nuoria silloin. Äiti oli 20 ja isä 21 ja esikoinen syntymässä, eli minä, ja äiti tuntee, että nyt se lapsi tulee. Ja lähdettiin soittaa sitten naapurista keskussairaalaan mun kummitädin luota. Ja piti tosiaan lähteä ja sairaala sanoi, että älä nyt hyvä tyttö, kun äiti oli niin nuori, että älä hyvä tyttö tule tänne. No katsotaan nyt. Voi ei, se lapsi tulee. Ja mä synnyin tosiaan 2 kuukautta liian aikaisin ja se oli silloin, siihen maailman aikaan ei ollut sellaista sairaalateknologiaa kuin nykyään on. Keskoskaappi oli onneksi keksitty ja se oli se semmoinen tekijä, joka mut pelasti. Keskoskaappi ja
okay.
Hoidot.
Jäit henkiin.
Kyllä jäin, se oli kyllä täpärällä tasolla.
Mitä siitä seurasi, että se oli tämmöinen nopea synnytys, sä olit keskoskaapissa – tuliko siitä jotain, jäikö siitä jotain jälkiä sinuun?
Kyllä sitä jäi monenlaisia myös tavallaan niin kuin henkisiä, koska mä olin aika kauan äidistä ihan niin kuin faktisesti erossa, kun olin keskoskaapissa.
Kuinka pitkään sä olit siellä?
Mä olin viikkokausia. Ihan joo. Tarkkaan en muista miten, mutta tavallaan se
pieni vauva erossa äidistänsä.
Ja miltä se tuntuu äidistä?
Aivan.
Jos olet sun esikoinen ja et saa olla lähellä ollenkaan, että eristetään, niin se on varmaan ollut aika hurjaa. Mutta siinä ihan siinä tilanteessa niin oli hapensaantivaikeuksia, mikä on keskoselle tietysti aika yleistä, mutta mun sydämeni pysähtyi.
Mm-hmm.
Ja tulin tavallaan kuollut.
Joo.
Vähän aikaa, en tiedä miten kauan. Ja sen seurauksena sitten mun aivoista motoriselta puolelta ikään kuin kuoli jotain ja sitten tuli CP-vamma siitä seurauksena.
CP-vamma. Miten se ilmeni silloin lapsuusiässä?
No mulla
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Se tarkoittaa sitä, että mulla se ilmeni niin. Mä nyt puhun tämän oman kokemuksen kautta, en anna mitään tarkkaa diagnoosia.
Aivan, koska miten se ilmeni sinulla?
Mulla se ilmeni niin, että aluksi mä kävelin varpaillani, jonka jälkeen sitten mulle tehtiin jänteiden pidennykset molempiin jänteisiin ja mulla on edelleenkin tänä päivänäkin mulla on lihasjännitystä, joka tarkoittaa sitä, että lihakset pyrkii vetämään jalkateriä sisäänpäin. Se ilmeni esimerkiksi näin,
joo.
Mutta CP-vammahan voisi olla myös niin kuin vaikeampi. Voisi olla pakkoliikkeitä, voisi olla pyörätuolissa ja voisi olla tavallaan niin, että se oireyhtymä ikään kuin kätkee sut sinne taakse. Että näyttää siltä, että eihän tuossa ole mitään järkeä, puhe on vaikeaa, voisi olla pakkoliikkeitä. Mutta se järki siellä taustalla, niin se on kumminkin useasti sitten niin kuin CP-vammaisella.
Niin kuin normaali.
Kyllä.
Niin just, että aivot pelaa, mutta fyysinen ruumis ei toimi samalla tavalla normaalisti kuin niin sanotulla normaalilla ihmisellä.
Näin sen voisi ilmaista. Täällä niin kuin näin minä sen ymmärrän.
Arkikielen kyllä. Ilmaus. Niin, voisi periaatteessa varmaan ajatella, että tavallaan pääsit vähän niin kuin vähällä, että olisi voinut käydä paljon pahemminkin.
Kyllä, ja aiheeseen liittyen niin. Sain elää, eli koen, että tämä on niin kuin suuri lahja, koska se oli niin kuin niin täpärällä, ja tämä on mulle se suuri tarina. Näitähän on muitakin, eli suku on emigroitunut Karjalasta tänne, ja sitten on näitä rakastumisia ja muita näitä niin kuin suuria tarinoita, eli tämä oman elämäni suuri lahja tarina nivoutuu siihen. Koen, että on suuri lahja, että olen saanut syntyä ja jäädä sitten eloon. ja olla tässä.
Aivan. Aivan, eli tavallaan se ihanne elämän, ihanne alkumetrit, ne ensimmäiset sekunnit, niin sä sait konkreettisesti sen ja äitisi sai sen lahjan, että sinä todella synnyit ja sinä jäit eloon. Ja vauriot eivät olleet mitään hirveän suuria kuitenkaan. Mutta kuitenkin siitä niin kuin jotain, siis sulle on diagnosoitu tämä CP-vamma.
Kyllä.
Ja siitä on näitä tiettyjä fyysisiä oireita näkyvissä. Eli toisin sanoen jo pienenä sä olit erilainen. Kun ihmiset näki sut, niin ne näki erilaisuutta.
Kyllä.
Ja sen on itse kun on ollut jossain vaiheessa ammatikseni töissä tuolla koulumaailmassa, niin senhän näkee jo pienten lasten keskuudessa, että kun joku on jollain tavalla poikkeava, jollain tavalla erottuu sieltä massan joukosta, niin siihen kiinnitetään huomiota. Välillä se on positiivista huomiota, mutta ikävä kyllä aika usein se on negatiivista. Oletko sä itse kokenut lapsuudessa sitä, että sut on huomioitu erilaisena?
En ole kokenut. Mä olen kokenut niin, että mut on huomioitu ihan vaan niin, että on rakastettu perheessä.
Perheessä.
Niin siinä kyllä. Mielessä mulla oli yllätys, koska itseään on vaikea tarkkailla ulkopuolelta. Ei se ollut mitenkään niin, että katson peilistä näin niin, erilaisuutta, niin. Vaan eikä lapsi varmasti näin ajattelekaan. Ei se kuulu lapsen kokemukseen. Mutta siinä heti, kun menin kouluun, niin se noteerattiin se erilaisuus. Musta tuli yllätyksenä.
Okay.
Ja se noteerattiin aika, niin kuin, aika radikaalilla tavalla.
Aivan, sä et niin kuin sitä aikaisemmin niin kuin ajatellut, että se erilaisuus olisi jotenkin negatiivista.
Ei vaan, minä olin minä.
Aivan.
Ja mä olin sillä tavalla tunsin, että olen ikään kuin rakkauden täyttämä, koska mulle kotona aina sanottiin erityisesti isoäiti, sie oot paras. Niin se kyllä jotenkin niin kuin kasvatti ja
aikun
on kasvattanut
ihanaa.
Kyllä niin kuin tervettä itsetuntoa. Eli fyysinen erilaisuus ja tavallaan itsetunnon eheys. Ne ei sulje toisiaan pois.
Siis toihan on ihan mahtava juttu. Siis meidänhän kaikkien pitäisi niin kuin oikeasti pyrkiä tohon, että sanottaisiin, jos on jälkikasvua tai vaikka ei olisi, niin vaikka olikin naapurin lapselle, että sie oot ihana, sie oot paras. Siis ne on ihan mahtavat eväät elämään. Että jos se on niin kuin semmoisen osan jo niin kuin siinä varhaislapsuudessa. Okei, mutta siis menit kouluun ja sitten sanoit, että siellä huomattiin se erilaisuus ja se tuli sulle yllätyksenä, että se huomattiin, ei niin, mitä sä sanoit?
Tai se yleensä, että se huomattiin ja se ilmenemismuotohan
niin.
Oli hyvin radikaalista.
Niin. No kiusattiinko sua?
Siis kiusaaminenhan mun mielestä tarkoittaa sitä, että siihen liittyy sanallista. Mutta ei, mua ei koskaan sanallista, mua ei ole koskaan sanallisesti kiusattu.
Ei haukuttu vammaiseksi
tai? Ei, sellaista ei ole koskaan ollut.
Okei. Okay,
joka on tavallaan yhtenevässä sen kanssa, että en koe olevani vammainen, koen olevani erilainen, mutta se vammaisuuden kokemus ei ole mulle se numero yksi, eli prioriteetti.
Nimenomaan.
Tunnen, että jokaiselle tekisi hyvää kokea olemansa erilainen niin kuin hyvällä tavalla.
Nimenomaan, että siitä erilaisuudesta tuli se rikkaus.
Kyllä, näin.
No mutta miten se, sua ei kiusattu sanallisesti?
Ei.
Kiusattiinko fyysisesti?
Kyllä, ja se oli juuri se, mihin viittasin, että radikaalilla tavalla.
Kerro vähän tarkemmin, mitä se tarkoitti käytännössä?
Se tarkoitti käytännössä sitä, että mä menin ala-asteelle, ja ne oli ihan ensimmäisiä päiviä. Tietysti se on niin kuin uusi maailma, kun sä menet sinne, se maailma avautuu sulle niin kuin uutena ja hienona, tai isompana kuin sen perheen piirissä tapahtuva kokemus. No mä olen menossa kouluun joku aamu. Se on silloin ihan niin kuin ensimmäisiä aamuja ensimmäisellä luokalla ala-asteella. Ja sieltä tulee sitten poikaryhmä, tulee kohti. Ja he sanoo, että nyt vaatteet pois.
Okei.
Riisuudut alasti itsesi. Ja
Miten sä reagoit?
Mä sanon en. En muuten. En muuten tee noin. Jolloin... No mä en tiedä heidän motiiveja, oliko tarkoitus sitten vaan kovistella, kun mä olin myös pienikokoinen. Liikuin eri tavalla, ontuen, mutta sitten, että kun olin keskonen, niin olin sitten pieni luokalla. Pieni poika, mutta kieltäydyin siitä. Sanoin, enpä muuten. Enpäs no, muuten.
No se oli varmaan aikamoinen yllätys sitten näille kiusaajille, että joku pieni poika alkaa vastustaa heitä.
Joo, mä en tiedä, oliko se motiivi tavallaan vaan sitten niin kuin kovistella tuota
niin.
Pientä kaveria tuossa. Mutta mä sanoin, en. en muuten tee ja mä taisin olla vähän uhmakas. Mä voin kuvitella, että mulla on silmät loiskuneet tulta siinä, että en muuten. Hähähä.
No miten se tilanne sitten kehittyi siitä ja tavallaan sitten ylipäätään niin kuin eteenpäin kouluvuoden aikana?
Mä tulkitsen sen niin, että siinä tilanteessa, kun kieltäytyy siitä, että se on yllätys. Tai sitten mä tietysti dramatisoin mielessäni tämän näin, mutta ok, kerrotaan se niin kuin mä sen dramatisoin. Eli kun mä kieltäydyin siitä, niin he raahas mut siihen metsään muutama metri sivuun ja mun päätä lyötiin kiveen. Eli se ilmeni kiusaaminen tämmöisenä fyysisenä juttuna ja tämä oli se kiusaamisen muoto siitä eteenpäin. Että siihen ei liittynyt, mä en muista, että siihen olisi liittynyt tavallaan sanallista, mutta se varmaan johtuu siitä, että mä oon ollut hyvin, hyvin tämmöinen kerkeäsanainen jo ihan lapsena, että pystyn verbaalisti, pystyin silloin jo niin kuin pistää kyllä hanttiin.
No tällä just niin kuin tuossa, kun mainitsin, että on itse ollut siellä koulumaailmassa töissä, niin siis tuohan kuulostaa aivan järkyttävältä, että tuollaista tapahtuu. Miten sä reagoit siihen, miten kerroit sä siitä kotona, miten sun vanhemmat reagoi siihen, kerrotko sä opettajille, miten opettajat reagoivat siihen?
Se oli semmoinen tilanne, että kyllä mä kerroin, mä en tarkkaan muista, että millä tavalla tämä tapahtui, mutta sitä asiaa käsiteltiin paljonkin ja mä muistan, että oli rehtorin puhuttelu, jossa mä olen osittain isovanhempieni kasvattama, me asuttiin 3 sukupolvea saman katon alla. Ne mun isoäiti karjalaisen naisen lujuudella, ketkä ne on kun kiusaa, mie hakkaan ne. Mutta ja tietysti niin kuin selvitettiin se, ja mä muistan, että siinä tilassa oli ne pojat, jotka sitten kiusas. Mutta se ei loppunut, se kiusaaminen siihen. Itse asiassa jatku sitten 5. luokalle asti.
Viidennelle luokalle asti.
Aika monta vuotta.
Mitä sitten silloin 5. luokalla tapahtui, jos se loppui silloin?
No mä muistan,
mitä tapahtui, miten se loppui?
Joo, muistan senkin hyvin tarkasti, että oli historian tunti ja saattaa olla, että mä oon siellä niinku sanaillut. Mä oon aika kova sanailemaan. Saattaa olla, että mä oon ärsyttynyt. Voi olla, että mä oon myös provosoinut. Mm-hmm. Koska mä en myös siinä niinku fyysisen väkivallan edessä, niin mä en mennyt karkuun, koska mulle tuli semmoinen ihme jäärä asenne, että antaa tulla vaan, että tälleen se pitää ollakin. En tiedä, mistä tämä niin kuin nousee pienellä lapsella, mutta oli historian tunti ja kirkkoveneestä oli puhetta, muistan sen. Ja sitten muistan, että tavallaan ilmaisi asioita siellä ja ikään kuin se oli semmoinen, että se pääpukari, yksi niistä, me oltiin samalla luokalla, vaan oliko sen kun meillä oli yhdistetyt luokat, olikohan niin vuotta just ylemmällä, no se ei ole olennaista, mutta kumminkin siinä tavallaan tuli se impulssi. Ja sitten välitunti alkoi, hän vei mut kerrosta ylemmäksi sitten, missä oli niin kuin vinttitilat koululla siinä rappusessa. Ja sanotaanko suomeksi, että räytti turpaan, rupesi puristelemaan mua siinä. Ja siinä vaiheessa mulla niin kuin tuli joku kumma, mä tein tehosteen naps, eli mä niin kuin, näin ei tehdä kelleen.
Sulta nousi joku semmoinen sisäinen tietoisuus, että
sisäinen ääni nousi, että näin ei saa tehdä, joku ajatus. Pyyhin kyyneleet ja sanotaanko suomeksi, että räytin turpaan, eli löin nyrkillä silmän mustaksi tältä kaverilta. Se loppui siihen.
Hän ei enää kiusannut sua?
Ei koskaan, ja sitten siinä oli se, että minä olin tavallaan sillä fyysisellä toiminnallani merkannut hänet. Kun ihminen saa mustan silmän, niin sehän ei lähde pois, että se oli... Se oli sen viikon ajan sinervä siinä ja siitä myöskään opettajat, ei, siihen ei muuten puuduttu, mikä olisi ollut ehkä kyllä ihan hyvä juttu. Mutta se oli tavallaan se, että se oli se mun merkkini ja kaikki näki sen, että minä olen siitä sen merkin tehnyt. Ja se jotenkin siitä tehtiin hieno juttu, mitä se ei kyllä välttämättä ole, mutta siitä vaan tehtiin sellainen.
Puhuko siitä koko koulu?
No kyllä mä ainakin niin kuin tunsin, että minä sen tein ja niin kuin lähimmät luokkakaverit ja näin. Ja olihan se sana mageeta, kun tytötkin näki, että oho.
Mulle tulee mieleen semmoinen lastenkirja pienestä Retu Apinasta.
Joo.
Se on semmoinen, missä pientä retua kiusataan. Gorillat kiusaavat pientä Retu Apinaa ja sitten hän kerran täräyttää pahinta gorillaa naamaan ja näin Retu on voittajana. Tulee myös mieleen Raamatun Goliat ja Daavid tarina.
No vähän tämmöistä, joo. Mutta en pitäisi sitä sillä tavalla, että se mun mielestä se on hyvä, että ihminen vapautuu. Mm. Se on ihan älyttömän hyvä juttu. Mutta jos sä vapaudut väkivallalla, niin se ei kyllä ole hyvä juttu, koska se on tavallaan se huumaannuttava olotila. Kun sä teet, niin sehän ohittaa, se ohittaa emotion, se ohittaa sun järjellisen ajatuksen. Siitä tulee hirveä russi tämmönen niin kuin haa. No se ei ole hyvä.
Jäikö sulle siitä sellainen olo, tunnetila, ajatus elämään, että sä voit väkivallalla jatkossa ratkaista vastaavia tilanteita tai hankalia tilanteita?
Ei tietoisesti, mutta jos sä olet monta vuotta tilanteessa, jossa sä olet ikään kuin nurkkaan ajettu lapsi, niin mä esitän tämmöisen väitteen, että se nurkkaan ajettu lapsi tunne, se tulee olemaan sulla siellä, jos sitä ei käsitellä. Eli tavallaan, jos tunnet olevasi tietyssä tilanteessa, jossa olet, tunnet olevasi edelleen se nurkkaan ahdistettu, niin on hyvin mahdollista, että se defenssi tulee samanlaisena. Eli tunnet, että pystyt vapautumaan fyysisellä aika pahallakin edellä. Kyllä siitä jäi sellainen.
Onko sulla edelleen sellainen ajatus, vai oletko sä pystynyt jotenkin käsittelemään vuosien varrella tätä kokemusta?
No mä luulen, että jos sä tulet tietoiseksi siitä, että sulla on tämmöinen defenssi olemassa, niin sit se kyllä menee sun tietoiseen prosessiin. Mutta kyllä siitä on jäänyt semmoinen, että mä en pidä konflikteista. Mä pyrin välttämään, koska on hirmu herkkä. Tästä on hyvä esimerkki, kun olin tulossa tänne, niin oli joku nuori nainen, en tunne häntä, mutta kävi huuti kovaan puhelimeen, että miten hän on vihainen, niin mä menin heti pois siitä.
Okei.
Mulle tuli paha olo, kun mä kuulin siitä. Siis
just.
Eihän ole olemassa ristiriidatonta elämää, ei sellaisen pidä pyrkiä, mutta suuret semmoiset ylilyönnit, niin pyrin mieluummin ja suuret tommoset konfliktit, pyrin menemään pois, sanon suoraan. Koitan välttää.
Aivan. No näinä kiusaamisvuosina, ajatteletko sä silloin, että elämä on lahja? Tai koitko sä silloin elämän lahjana?
En mä usko.
Osaatko sä sanoa, niin, sä olit aika pieni silloin?
En mä usko, että lapsi tietoisesti arvioi elämäänsä, onko se lahja vai miksi synnyin. Mutta siinä kävi sellainen, että mä olen löytänyt toisen elämäni teatterista jo samaan aikaan vielä, kun lähdin kouluun, niin sitä kautta mulla oli semmoinen kokemus, että jos mä muistan sen oman erityisyyteni suhteessa siihen teatterin tekemiseen ja kokemukseen, niin mulla ei ole mitään hätää. Niin tätähän voisi pitää yhtä kuin kokemuksena siitä, että on hyvä olla olemassa, on hyvä, elämä on hyvä, elämä on ikään kuin lahja. Ei, vaikka ei lapsi näin ajattelekaan, mutta pidin hyvänä sitä, että olen olemassa.
Tunti Lauran kanssa.
Olemme tänään juttelemassa Tunti Lauran kanssa ohjelmassa siitä, että elämä on lahja. Keskustelijana on jyväskyläläinen ohjaaja, dramaturgi Kari Toiviainen ja minä olen Laura Siltala. Kari, tuossa äsken käytiin läpi sun varhaislapsuutta, varhaisnuoruutta. Kerroit siitä, miten olet syntynyt keskosena ja saanut ihan elämän alkumetreillä elämän lahjaksi, jäit eloon. Miten siitä seurauksena oli hapenpuute, CP-vamma, mikä näkyy ulkoisena erilaisuutena. Ja kouluaikana, kun menit kouluun, niin kaverit huomasi sen ja siitä, muun muassa siitä aiheutui kiusaamista, fyysistä kiusaamista. Siitä se jatkui viidennelle luokalle asti. Mutta näinä vuosina, kun sua kiusattiin, niin sä löysit jotain muuta elämään, jotain, mikä toi sulle voimaa ja kokemuksen siitä, että on myös kauneutta. Näin mä sen tulkitsin äsken, mitä äsken sanoit. Löysit teatterin.
Kyllä. Ja tätä voisi tavallaan myös pitää sitä niin kuin elämäni liittyvänä numero 2 suurena lahjana.
Suurena
se, että saa elää, saa syntyä. Mutta että löytää tuommoisen niin kuin kokemuksen, jota rupeaa sitten tutkimaan ja sitten rupeaa myös toteuttamaan, ja josta tulee sitten myös ammatti, niin sitä pidän tapahtumaketjuna niin kuin yhtenä suurena elämänlahjoina, joita on tässä saanut.
Mikä siinä teatterissa sua viehätti? Miten sä löysit sen? Mikä oli se juttu, mikä sai sut niin kuin ikään kuin antautumaan sille?
Kyllä. Se ihmisen kokemus on tärkeä. Ja lapselle, aikuiselle, kenellekään tahansa. Mutta muistan semmoisen, että oltiin lastentarhassa ja oli tämä tuolileikki. Ja se oli ikään kuin esitys joulun alla. Ja kaikki taputti, koska minä voitin sen. En ole voittanut koskaan sitä. Ja kaikki taputti, oli kynttilöitä ja minä ja mun äitini itkettyneet silmät. Mulle tuli erityinen olo. Ja sitten kun lähdettiin kouluun, se oli tätä syksyä samaa aikaa, kun mua ruvettiin lyömään koulussa. Niin mä kaaduin pyörällä, heräsin kotoa ja oltiin sovittu Enon kanssa, että mennään teatteriin. Eno ravistelee mut hereille ja me mentiin ja verhot aukeaa ja fantastinen, ihana, kaunis maailma siellä. Näyttämällä mä olin, mikä tämä on, mikä ihana tämä on. Tästä otetaan selvää. Niin tavallaan se erityinen kokemus itsestä, sen teatterin näkemisen ja ihan heti tekemisen kanssa, me ruvettiin heti tekemään teatteria koulussa, niin se oli ylivoimaisempi sen sorrettuna, jos näin voi, lyötynä olemisen kanssa, se oli isompi kokemus, niin se peittosi sen väkivallan. Ja se on se suuri lahja numero 2, se teatteri. Hmm.
Se on niin aika jännä, kun sua kuuntelee, että sulla on ollut samaan aikaan niin 2 tosi voimakasta erilaista maailmaa. Toinen, missä sua sorretaan, toinen, missä sä oot niin kuin, voit olla päätähtenä näyttämöllä. Tosi jännä ajatus.
No mä uskon, että tämä on niin kuin mun, tää ei ole mitään suurta opinkappaletta. Tämä on mun henkilökohtainen kokemus. Eli meidän elämä, musta tuntuu, että me tässä ilmenee ristiriitoja. Paljon hyvää ja huonoa. Ei elämä kohtele meitä silkkihansikkain, mutta myös silkkihansikkain. Eli silloin kun sä koet jotain, niin sehän voi olla myös luovuuden lähde. Jos sä olet täysin tasapainossa, niin tarviiko sun tehdä mitään? Silloinhan sun ei tarvi. Silloin voi kenties vaan olla. Mutta näistä ristiriidoista, kokemuksista ja ristiriidoista tavallaan syntyy se luovuuden halu ja mahdollisuus. En mä tiedä, syntyisikö mulla mitään, jos mulla ei olisi sävyjä elämässä. Nämä sävythän on hyvä juttu. Eihän kukaan halua, että on vaikeita, mutta nämä ilmeisesti kuuluu tähän, että siellä on hyvää ja huonoa. On silkkihanskaa ja sitten on
piikkilankaa. mutta toi on mun mielestä ihan mahtava ajatus, koska tuosta niinku tulee semmoinen olo, niinku, että kaikesta voisi löytää sitä jotain positiivista tai tavallaan, että kaikesta voi oppia. Jotenkin, että niistä vaikeistakin hetkistä, niin ne voi käyttää niin kuin, niistä voi löytää jotain voimaa.
On se vaikeaa sinne tilanteessa.
Niin.
Jos olet kriisissä pohjalla, jokainen meistä on varmaan käynyt siellä tai tulee käymään tai seurannut vierestä toisen. Vaikea niin. Olla jopa kriisiä, ei tässä siinä pysty.
No ei siinä.
Kyllä tässä mutta on valoakin, niin. Mutta tavallaan, että siinä on sen mahdollisuus siitä eteenpäin, miten sitä päästään pois, joku toinen antaa sulle lahjan, eli te keskustelette siitä, että sä saat apua. Ja sitten jälkeenpäin, ihan heti kun se kääntyy siitä, sitä voi hyödyntää. Eihän siinä sen kriisin keskellä en mä ainakaan ole pystynyt.
Niin ajattelen, että miten minä nyt tämän käännän.
Tämähän on hieno asia, eihän se niin.
Ei. Mutta niinhän sitä sanotaan, että jokainen kriisi on myöskin mahdollisuus muutokseen ja parempaan.
No kyllä, mä uskon niin.
Että jos sieltä niin kuin vaan löytää sitten sen ulospääsyn ja tavallaan niin kuin sit jatkossa voi käyttää.
Ja ajatellaan, yksin.
Että siitä niin kuin kasvaa.
Ja yksin ei tarvitse tehdä sitä.
No sekin vielä. Jos senkin niin kuin voisi joskus myöntää ja ajatella, että apuakin voi hakea.
Mutta sehän siinä on, että jos sä yksin tavallaan katkaiset ne kahleet, vapaudut, niin siitä eteenpäin sulle tulee semmoinen olo siitä, että Suokuokka ja Jussi, että mie itse rakennan tämän, mutta eihän, en mä tiedä, onko sellaisia ihmisiä olemassa, että elämänsä alusta loppuun asti yksin. Pitääkö niin tehdä? Ei mun mielestä. Me tarvitaan toisiamme. Tarvitaan jotain isompaa. Tarvitaan Niinpä. Ne kokemukset.
Niin, Jumalahan loi Aatamia ja Eevan, että ei hän luonut vain Aatamia tai vain Eevaa, vaan hän loi 2 ihmistä. Hän näki, että ei ihmisen ole hyvä olla yksin.
No ei mun kokemuksen mukaan, että
Minkälaisissa teatteriproduktioissa sä oot ollut mukana?
No silloin heti alusta lähtien me tehtiin vampyyrinäytelmiä tytöille.
No niinpä tietysti.
Ja sitten kun menin yläasteelle, niin menin näytelmäkerhoon ja olin kaikissa mahdollisissa mukana. Et siellä oli niinku Hair-musikaalista lähtien oli Arto Mellerin Siriuksen vieraat ja kolme iloista rosvoa ihan niinku laidasta laitaan. No sitten parikymppisenä niin perustettiin teatteriryhmä Kolmikärki. Ja siellä muun muassa Sam Shepardin Tosi Länsi. Mm-hmm. Ja sitten myöhemmin esimerkiksi Tukkijoella näytelmässä olin. Ja sitten tietysti niin kuin opiskeluaikana teatterissa, teatteriopinnoissa, niin aika monia rooleja. Ja viimeisin, minkä olen tehnyt, niin oli Jyväskylässä pieni ammattiteatteri, teatterikone ja sinne Before Baby, jonka mä käänsin ja sovitin sen tekstin englannista suomeen. Mulla oli kaksoisrooli, että tavallaan laidasta laitaa, mutta siinä on ollut tietty, ne on ollut jollain tavalla tämmöisiä vähän marginaali-ihmiset. Ei mitään sellaisia, ei mitään ensirakastajia, ei mitään niinku semmoisia sankarityyppejä, enkä mä sellaisia haluaiskaan
niin,
tehdä. En tuntuu, että en vaan halua. Mä oon mielestäni löytänyt sieltä. Tai mä olin saanut tällaisia rooleja, että nämä sopii mulle.
Minkälaiset roolit
sopii? Mä muistan esimerkiksi, kun mä Englannissa opiskelin Yorkissa, Pohjois-Englannissa, niin Edward Bondin näytelmä Saved, pelastettu. Ja siinä oli tämmöinen nuori kaveri, jota mä näyttelin, joka kertoi siitä, että miten hän on kerran vahingoittanut lasta ja se tuntui hänestä hyvältä.
Ai
enhän
kauhean.
Minä näin ajattele,
niin.
Mutta se kertoi siitä, että niin kuin missä jamassa yhteiskunta ja ihminen voi huonoimmillaan olla ja mitä kaikkea voi tapahtua ihmiselle. Niin tavallaan laidasta laitaa, mikä on yhteiskunnan tilanne, no siihen menemättä näin. Mutta mä kysyin siltä opettajalta, että siltä teatteripuolen opettajalta, että mä oon täällä, mä en ole mikään oppilas, joka on tänne tullut. Mä en ole tänne 4 vuotta, mä olen täällä vaihdossa, mutta mä olen täällä lukuvuoden, koska
mä en, suomalainen.
Kyllä, koska mä en halunnut, että mä menen, mä oon vaan 3 kuukautta, mä halusin saada paljon asioita irti. Niin mä kysyin siitä, että minkä takia mä saan tämän roolin, niin mulle sanoi tämä opettaja, ohjaaja, että koska sinä vaan pystyt sen tekemään. Ja siitä eteenpäin nämä on seurannut mua, nämä tavallaan tämmöiset aika niin kuin rajut, mutta sieltä ei sen rajuuden takia, vaan mä oon sieltä mielestäni aina löytänyt sen, että mikä se on se ihminen. Mitä sieltä puuttuu, rakkauttaan sieltä puuttuu sieltä aika useasti, että mikä siitä tekee onnettoman ja inhimillisen. Ei sen, että se on raju. Siihen ei pidä pyrkiä, vaan ymmärtää sitä ihmistä.
Löytää sen, että mitä se ihminen kaipaa.
Kyllä.
Sitten pystyt samaistumaan
ja
siihen.
Ja sitten katsoo, että saaks hän sen vai eikö niin. Saa ja mihin se suuntaan se on kirjoitettu.
Niin just.
Mutta ymmärtämällä, ei niinku rankistelemalla. Ok, se on kirjoitettu se tietty tapahtumajakso sieltä alusta loppuun. Se voi olla tietynlainen. Mutta yrittää löytää sieltä se ihminen.
Et meissä kaikissa on kuitenkin se ihminen olemassa.
Meissä kaikissa on olemassa ihminen, joka tuntee syvästi. Ja useimmat meistä haluaa rakkautta tai hyväksyntää.
Ja sitten sitä hakee.
Sitä hakee. Ja se löytyy myös noissa teksteistä aika monissa kohtaa. Se on se suuri semmoinen, varmaan se lahja numero 3. Toive saada rakkautta ja antaa rakkautta. Ja täyttyykö se? Ja täyttyessään se on varmaan se suuri lahja myös.
Multa kysyttiin joskus, että mikä mun mielestä on elämän tarkoitus. Mä muistan, että mä vastasin siihen silloin, että elämän tarkoitus on rakastaa ja tulla rakastetuksi. Miltä kuulostaa, Kari Toiviainen?
Mä en tiedä, mikä on elämän tarkoitus, mutta toi kuulostaa kyllä hyvältä. Rakastaa ja tulla rakastetuksi, niinhän se oli.
Sillä tavalla.
Toi kuulostaa hyvältä. Ton voisi kyllä allekirjoittaa. Mutta sitten jos mietitään sitten, mikä on se tarkoitus, niin mä en tiedä, riittääkö meillä tähän aika sitten. Et siitä voisi keskustella, en tiedä.
Muistatko sä siitä, just tästä kyseisestä näytelmästä, mistä äsken puhuit, niin mitä vuorosanaa enää?
Ai siitä Edward Bondin.
Joo.
No joo, se tapahtui Cognixi.
Kogniksi?
Joo.
Annapa pieni näyte.
Jostain syystä niin mulle jää kielen taakse nyt mieleen. Oi Ari, what carry on? Ikman on pian mus on nipä.
En ymmärtänyt mitään, mutta hienolta kuulosti.
Voi vitsi, Harry, mikä juttu. Se tuli sieltä linjaudan takaa. Se oli ihan vasta pentulapsi kakara. Se kertoo siitä, että miten hän törmäsi autoa.
Voi hyvänä aikaisentä. Onko Kari sun mielestä elämä teatteria vai teatterielämää?
Elämä teatteria vai teatterielämää? En mä usko, että elämä olisi mitenkään teatteria, mutta kun mä katson lapsia, niin lapsethan, nehän on aitoja. Kyllä me tavallaan niin kuin tietynlaisien roolien kautta aika useasti ollaan, koska me halutaan, että me ollaan hyväksytty ja sitä kai se on. Ja teatterissa ilmenee elämänkaltaisia juttuja. Ei meidän hengitys yhtäkkiä lakkaa, jos teatteri lakkaa olemasta. Mutta kyllä me tarvitaan teatterin kaltaisia asioita, myös sitä teatteria, joka niin kun antaa esteettisiä kokemuksia ja käsittelee niitä meidän niin kun yhteiskunnassa olevia asioita. Että kyllä se on tärkeää. Eihän me tarvita musiikkiakaan niin kun näin faktisesti. Mm. Että ei meidän elintoiminnot lakkaisi, musiikki lakkaa olemasta, mutta minkälaista meidän elämä olisi ilman musiikki. Mm.
Aika moni muuten sanoo, että musiikki on yksi tärkein asia heidän elämässään.
Kyllä.
Niin Kari, sähän vedät täällä Jyväskylässä myös tällaista kehitysvammaisten teatteriryhmää nimeltä Villiviini. Kuinka pitkään sä oot tätä porukkaa luotsannut?
Nyt on 11 lukuvuosi menossa.
Mitä te teette?
Me aloitettiin, ensiksi me tehtiin niin kuin prosessoivaa draamaa, eli meillä oli aina niin kuin tietty aihe, jota me niin kuin teatteriharjoitteiden kautta se toteutettiin, mutta mä huomasin, että se on hirmu raskasta työlästä myös ryhmälle, koska mä oon hirveän dynaaminen ihminen, niin ne oli aika väsyttäviä harjoitteita, tosi antoisia, mutta sitten mä mietin, että voitaisiko me käyttää videokameraa avuksi, niin me on tehty ihan lyhyt elokuvia,
mutta miksi just kehitysvammaiset? Onko se sattuma vai ootko sä tietoisesti hakeutunut heidän joukkoonsa? Pyydettiinkö sua? Mikä tässä on taustalla?
No siihenkin liittyy tarina, joka on sidoksissa siihen olemassa olemisen ja teatterin lahjaan. Eli mä pyrin opiskelemaan 10 vuotta teatteria ja mun erityisyyteni vuoksi en aluksi päässyt. Mulle sanottiin, että en voi opiskella näyttelijän työtä, koska olen fyysisesti erilainen. Ja siitä kyllä sitten voi sanoa, että raivostuin. Voi sanoa näin.
Niin, ajattelin, että sut niinku tavallaan tuomittiin sun ulkoisen erilaisuutesi
takia. Ja sanottiin, että ei voi tehdä.
Aivan.
Sanopas kenellekä tahansa, varsinkin 19-20-vuotiaalle, että ei voi tehdä, niin mitä tapahtuu, jos ei tapahdu mitään, niin onpa kumma. Niin mä siinä pyhässä vihassani sitten hermostuin ja ajattelin, että voimasana ja sitten, että minä näytän vielä, että se fyysinen erilaisuus ei tarkoita sitä, etteikö ihminen voisi tehdä teatteria ja olla esteettinen. No sitten mulla jatkui pääsykoeputki 9 vuotta siitä eteenpäin pääsin opiskelemaan. Ja tulin Jyväskylään ja mulle tuli semmoinen olo, että mä oon tehnyt tavallaan pyhän lupauksen, mielestäni jopa pyhän lupauksen, että mä perustan ryhmän ja nyt kun mä olen päässyt opiskelemaan, mä opiskeluaikoina tavallaan suuntasin ammatillisesti itseni erityisryhmien kanssa tekemään, niin sitten mulla oli semmoinen olo, että nyt kun tämä kaikki on saatu, tämä suuri lahja numero 1, niin mulla on myös velvoite toteuttaa se lupaus. Ja sitten sen ohjaamana sitten myös tein niin, mutta se ei tapahtunut ilman apua, vaan siinäkin tarvittiin sitten muita ihmisiä tavallaan, että se toteuttaminen oikeasti tapahtui, että se ei jäänyt vaan puheeksi.
Joo. Minkälaista palautetta sä oot saanut tästä työstä?
No mulle paras palaute on se, että me kokoonnutaan koululla joka keskiviikkoilta kello 18. Niin jos mä menen vaikka kello 17, niin siellä on jo joku odottamassa.
Voi, ihana.
Joku mun, ja mä en puhu enää oppilaista. Meillä on niinku, tää on jotain muuta. me niin kuin tehdään yhdessä, ok, mä olen ohjaaja ja niin pitää ollakin. Mutta en mä osaa ajatella, että mun oppilaat, vaan se on niin kuin työryhmämäistä toimintaa. Että siellä on joku jo odottamassa ja se on mulle se suuri lahja. Ja tietysti se, että ja palaute ja se, että me nähdään se valmis työ, se on niin kuin hienoa. Ja kyllä mä olen tuolta saanut niin kuin ulkopuoleltakin kannustavia kehoja, joka mulle tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka on mukana, kokee sen antoisaksi.
Miksi sä luulet, että he kokee sen antoisaksi?
No mä haluaisin ajatella se sillä tavalla, että siinäkin on se, että ei määritellä sua pelkästään kehitysvammaiseksi, vaan että sä voit olla esteettinen. Että tavallaan muistutetaan itseämme ja muita ja näytetään eteen se katso. Tämä on TV-draaman omaista kerrontaa, että pystytään muuhunkin. Että se sun ominaisuudesi ei ole se määräävin juttu. Hei, meissä on muitakin skaaloja täällä. Ja tämähän on niin kuin jokaisessa.
Siis jotenkin, mä oon nyt siis ihan, mulla on kyyneleitä silmissä. Jotenkin musta toi on, wow. Miksi se on niin kuin silleen, että tässä yhteiskunnassa kauheasti halutaan määritellä ihmisiä, jotenkin laittaa tiettyyn muottiin. Ja sit kun sä oot siellä, niin sit oletetaan, että sä toimit tietyllä tavalla.
Se on se nopea reitti. Näin mä ajattelisin. Mä mietin sen sillä tavalla, että jos mä näen jotain erilaista, jos mä näen ihmisen, joka tulee mua vastaan ja sillä on vaikka kuulolaite tai sillä on opaskoira tai se kävelee eri lailla kuin minä. Mä en näe itseäni ulkopuolelta, niin totta kai mä koen, että mä kävelen niin kuin kaikki muutkin, mutta jos mä näen erilaisuutta, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi tuomitsevaa, mutta mä havainnoin sen heti. Eikö meillä ole semmoinen, että me halutaan määritellä asioita, niin se on se nopea reitti.
Mm.
Sä oot tämmöinen, aha, sut on määritelty. Ei se tarkoita tuomitsemista,
niin.
Mutta se on tavallaan se nopein, että me tarvitaan se, että meidän pitää pystyä määrittelemään asiat
niin.
Haluamalle tavalla.
Niin.
Tämä on tällainen, tämä on tällainen. Onko turva vai uhka? Pam, pam, pam.
Niin.
On siinä muitakin syitä, mutta näin. Niin sen takia kyllä mä niin kuin nykyäänkin vielä kun mulla on tullut kulumalonkkaa, eli se käveleminen on tosiaankin välillä tosi vaikeaa.
Joo.
Niin kyllä mä oon sapettaa, kun mua tuijotetaan.
Niin just.
Joo. En mä kiellä sitä.
Joo.
Ja se on niin kuin, että on mussa muutakin. Se tavallaan nousee se.
Niin just.
Ei se ole sitä pyhää vihaa enää, mutta tavallaan se vastustan
kategorisointia. Kyllä.
Mutta se on niin kuin muussakin sen kategorisoinnin vastustamista. Mutta se on tavallaan se nopea reitti. Onhan se helppo ajatella. Sinä kuulut tuonne, sä meet tuonne, sinä oot tossa, noin. Mutta tavallaan ajatella sitä vastaan.
Joo, siis mä tunnistan ton, siis musta itsessähän on kanssa niin kuin on kokenut tätä, että on niin kuin määritelty, mä oon uskovainen, mä oon papin tyttö ja sen, sit mun pitää toimia, oletetaan, että mä olen tietynlainen ja sit on niin kuin aikoinaan joutunut taistelemaan tai on halunnut taistella sitä vastaan, että vaikka olen papin tyttö, vaikka olen uskossa, niin ei se tarkoita, että olen tietynlainen.
Kyllä.
Että mä haluan olla ihan vaan minä.
Niin, eikä se tarkoita sitä, että jos sä olet vammainen, niin sä oot lähtökohtaisesti hyvä.
Mm.
Että suhun kuuluu, sä olet vain hyvä ja vähän pumpulissa noin. Suhun kuuluu muitakin ja sinuunkin, Laura, että sä olet pelkästään niin kuin meihin kuuluu paljon asioita.
Niinpä.
Myös niin kuin, ja nämä on ok, niin kuin näyttää niitä.
Joo, ja siis mustahan on niin kuin mukava vähän ravistella ihmisiä.
No nimenomaan, sehän se hauskaa on.
Tuossa Kari mainitsit aikaisemmin, kun puhuttiin näistä kriiseistä ja sanoit, että se on hyvä, että jos niin kuin ymmärtää sen, että yksin ei tarvitse aina pärjätä, että voi pyytää, uskaltaa pyytää apua ja sanoit, että olet itse,
kyllä.
Itse hakenutkin apua. Minkälaisista kriiseistä oli kyse?
Joo, no muutama vuosi sitten. Milloin sitä oli? 2007. Niin ajauduttiin semmoiseen, olin myös väsynyt työstä, kun tehtiin TV-työtä. Se vuosi oli ollut rankka, mutta antoisa. Ja sitten siihen pantiin vielä taloudellista epävarmuutta. Nyt kyllä mä semmoiseen niin kuin henkiseen väsymys, burnoutiksi kutsuttuun tilanteeseen ajauduin.
Minkälaisia tunteita sä koit tässä burnout-tilanteessa?
Hirmu monenlaisia, mutta se semmoinen niin kuin määräävin siinä on se, että elämän kannalta ja jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää se, että me edes kuvitellaan meille tulevaisuus. Mutta mä en pystynyt jotenkin se pelko ja ahdistus kasvoi niin isoksi, että tästä ei voi selvitä. Se oli niin puristava tunne, että ei nähnyt sitä, että nyt pystyisi selviytymään yli siitä, jolloin siitä tuli ihan itse tuhoisia ajatuksia. Tajusin miettiväni sitä, että miten mä pystyn elämäni lopettamaan, jolloin sitten havahduin, että ei herran jestas, että nyt menee. Eli tavallaan rupesi fantasioimaan siitä lopusta. Hmm. Ei fantasioinut, kun vietin sitä, että huomenna aurinko nousee ja juon kahvia ja lähden töihin, vaan rupesi fantasioimaan sinne, että onko toi se paikka, mihin mä hirtän itseni.
Aika on.
Silloin piti sitten niin kuin mä yhtiökumppanille ja ystävälle ja lapsuuden ystävälle, niin otin yhteyttä, että nyt on tämmöinen tilanne, mitä mä teen, niin sanoin apu heti apua nyt. Ja sitten sain sitä. Mutta tavallaan nämä kokemukset, mä en usko, että tämä on uniikki tapaus siis näin, että mehän pystytään moneen. Että meidän niin kuin ajatusmaailmahan johdattelee meidän valintoja ja kuka tahansa voi joutua vaikeaan tilanteeseen. Ja tuosta selvittiin ja mä oon oppinut siitä sen, että ei ole häpeällistä pyytää apua, vaan se on viisautta. On olemassa rakenteita, organisaatioita, on olemassa ammatti-ihmisiä, jotka osaa sua auttaa. Ei tarvitse yksin sitä kivirekeä vetää, vaan löytyy apua.
Itellä on se, että vaikeuksissa siis, mä siis haen apua myös Jumalasta. Ja rukoilen ja pyydän apua. Ja siis enkä nyt väitä sitä, että se olisi se ainoa keino, mutta se on itselleen niin kuin yksi näistä asioista, mistä voin hakea apua. Oletko sä koskaan kokeillut tällaista?
No kyllä se pieni kyläyhteisö, missä on kasvanut, vaikka ei ole puhuttu uskonnollisen termein voimakkaasti, niin se on ollut semmoista luterilaisuutta, kaikki rukoilee ja se on niin kuin sallittua ja se jo koulussa opetettiin. Ja mulla on ollut vahvasti myös tuntemuksia siitä, että Jumala johdattelee mua jopa. Ja sitten siinä niin kuin kriisin keskellä, niin mulle tuli vahva semmoinen keskusteluyhteyden tunne. Ja mua on psykologia kiinnostanut ja sieltä löytyy suurilta ajattelijoilta semmoisia ajatuksia, että siitä kriisistä tulee tavallaan jumalallisuuden olemus. No siihen ottamatta kantaa, oliko se näin, mutta mä koin, että oli keskusteluyhteys Jumalan kanssa, joka tavallaan auttoi mua siitä kriisistä läpi, että mä olin tuossa kämmenellä noin. Mutta tähän tässä mun elämään on kuulunut aina tämmöisiä syviä tuntemuksia. Elän niistä kyllä, mutta kyllä sen avun saamisen sitä kautta tunsin voimakkaasti. Ja lääkitys oli tietysti niin kuin tosi tärkeä, että se, koska nämä on niin kuin psykofyysisiä asioita.
Tunti Lauran kanssa.
Meillä on tänään tämän keskustelun aiheena kantavana teemana elämä on lahja. Kari Toiviainen, Raamatussa Jeesus vertaa itseään elämän leipään ja veteen. Hän sanoo tuossa Johanneksen evankeliumissa näin. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tadaa, Kari. Mikä on sun lempileipää?
Mä olen aika moniruokainen, jos ihan leivästä puhutaan. Mä syön kyllä kaikkea. Leivon myös itse. Se on kiva.
Mitä sä luulet, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan näin, että hän on elämän leipä ja joka tulee hänen luokseen, ei enää koskaan ole nälissään?
Elämän leipä, nälkä. Mulle tulee mieleen, että tuohon liittyy myös niin kuin syvempiä asioita. Mikä on elämisen kannalta tärkeää? Ok, tärkeää on se, että me oikeasti saadaan sitä ravintoa. Se on meille tärkeää, mutta miten tämä hengen ravinto, miten tämä toivo, miten tämä rakkaus, että se tavallaan tuntuu, että se kattaisi elämän kannalta ne tärkeimmät tutut, mille me ollaan janoisia ja nälkäisiä. Me etsitään kaikki jotain. Me janotaan kaikki jotain. Meillä on nälkä, meillä on elämän nälkä. Tuntuu, että se vastaus on siinä, että asioiden saaminen, ne on elämän kannalta tärkeät asiat, mitä voi saada sitten.
No sitten on toinen kohta Raamatussa, joka puhuu vielä enemmän tästä lahjasta. Jos tämä äskeinen kohta puhuu elämästä, niin tästä elämästä ja uskosta ja pelastuksesta lahjana. Efesolaiskirjeessä sanotaan, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Tykkäät sä lahjoista?
Eikö meistä kaikki tykkää?
No mä ainakin tykkään ihan kauheasti.
Ja myös aikuiset tykkää, että ne saa joululahjat.
On, kyllä.
Isänpäivälahjatkin on mahtavaa. Se ajatus siinä on. Mutta tossakin on se syvempi, se lahjan.
Niin.
Lahjan ajatus.
Niin just. Kerro tarkemmin, mikä sun mielestä siinä on se syvempi lahjan ajatus?
No jos lähtee ihan siitä, että se elämä on lahja. Siitähän me niinku keskustellaan, niin mulle tulee siitä se sellainen asia mieleen, että tavallaan se elämän lahjan ominaisuuden oivaltaminen, niin se on lahja, jonka voi saada monta kertaa. Et sä voit hetkessä ymmärtää, että on ihana elää. Se on ikään kuin lahjan omainen asia. Ja mitä siihen kuuluu, siihen elämään. Kaikista niistä ristiriidoistakin huolimatta, että on ihana elää. Eihän se ole sävyttömästi pelkästään sitä, että kaikki on hip hip hurraa, jee jee jee. Vaan se kokemus siitä, että saa elää, saa toteuttaa niitä asioita, mistä pitää. Saa anteeksi, kun tekee väärin ja voi jatkaa ja näkee, miten elämä jatkuu ja muistaa ne kokemukset ja näkee, miten jostain pienestä alkiosta tulee lapsi.
Kari, mistä koet, että sä oot saanut tulla armahdetuksi?
Mä olen niin hirmun yksinkertainen ihminen. Mä en haluaisi tavallaan sitä armahdettu asiaa pitää sillä tavalla käsitteellisenä. Se tuntuu vaikealta, mistä tunnet, että olet tullut armahdetuksi. Mutta se armon käsitys on mullekin tuntemus siitä, että vaikka mä teen väärin, niin mä saan sen anteeksi. Ja se on yhtä kuin armo. Tunne siitä, että minua ymmärretään ja rakastetaan. Ja yhtäkkiä se tunne siitä sen raskaankin päivän jälkeen, niin se nostaa sieltä tunteena korkealle.
Kari Toiviainen, tänään ollaan keskusteltu siitä, että elämä on lahja. Sä oot tuonut esiin erilaisia näkökulmia, erilaisia kokemuksia. Sulla on ollut elämässä erilaisia kokemuksia siitä, että elämä on lahja. Ja elämä on antanut sulle erilaisia lahjoja. Toiset on ollut enemmän konkreettisia, toiset enemmän abstrakteja. Mikä sut on vakuuttanut siitä, että elämä on lahja?
Mä voisin oman polkuni ja kokemukseni kautta, että ok, kun ihminen elää näin 45-vuotiaaksi, niin sinne mahtuu paljon asioita varmaan kaikille, eikä se tee ihmisessä sen parempaa tai sitten huonompaa, että jokaiselle kuuluu niin kuin subjektiivisia kokemuksia, johon liittyy paljon asioita. Ja se mun henkilökohtainen polkuni on se, että en meinannut edes syntyä, kun meinasin on synnytyksessä kuolla. Ja silti olen tässä. Ja polkuun kuuluu monenlaisia vaiheita ja silti olen tässä. Ja välillä mennään pohjamutiin ja silti tullaan takaisin. Että tavallaan se tulee tota kautta myös, niin kuin sit se tietysti ammatillisesti saa tehdä, olla äänessä ja toteuttaa sitä. Mutta tajua, että se elämä on tossa mulla. Mä elän vieläkin. Vaikka sanottiin silloin alusta, ei tuosta ole eläjäksi tai muuta, mutta silti elää. Ja näkee, että mitä kaikkea se elämä tuo eteen, erilaisia tilanteita ja uutta elämää. Ja on nähnyt syntymiä ja kuoleman, niin kuolema on syntymä taaksepäin. Että on saanut kokea kaikki nämä tämä tuntuu aika täydeltä elämältä.
Mä luulen, että osa tämän ohjelman kuuntelijoista varmasti niin kuin todellakin niin kuin ymmärtää sen ja on itse kokenut sen ja kokee tällä hetkellä sen, että he elää elämää, joka on heille lahja. Mutta uskon siihen, että myös osa kuulijoista ja kuuntelijoista elää tällä hetkellä sellaista vaihetta elämässä, että se ei tunnu lahjalta oikeastaan kaikelta muulta. Onko se sitten semmoinen roska, mikä on roskiksessa vai tai onko se enää edes roskiksessa, että se on jossain ihan jossain pohjamudissa. Kerroit, että olet itsekin käynyt siellä, ollut kosketusta sinne pohjamutaan.
Kyllä.
Onko sulla mitään niin kuin neuvoa tai ajatusta tai jotain sanoja sellaiselle kuulijalle, joka on tällä hetkellä siellä pohjamudissa?
Mä oon ollut periaatteessa ihminen, jonka mä oon hirmu avoin, mutta kyllä mun on vaikeeta pyytää apua. En mä edes oikein tiedä, miksi siinä olisi analyysin paikka, että miksi se on vaikeaa. Mutta jos sulla on vaikeaa, ja mä puhun itselleni, että jos on vaikeaa, niin uskalla pyytää apua. Kuka se sitten on? Onko se joku, joka on siinä lähellä, joka voi tavallaan näyttää sen suunnan, koska sitten kun se horisontti laskeutuu, että sä et pysty näkemään sitä siinä syvyydessä, niin joku ulkopuolinen voi antaa sulle sen toivon kipinän. Että se toivon ylläpitäminen, jos joku pystyy sulle antamaan sen soihdun ja suunnan tuonne, se tulee siitä, että uskalla pyytää.
Ei, oikeastaan mulle tuli kans vielä, no ehkä me pikkusen tästä jo puhuttiinkin, mutta tuohon vielä tämän lisäksi, niin itse sanoisin sitten sen, että et sit voi myöskin pyytää apua Jumalalta. Sano Jeesukselta, Jeesus auta mua.
Juuri näin.
Elämä on lahja. Kiitos Kari Toiviainen tästä keskustelusta. Tämä oli Tunti Lauran kanssa. Studiossa oli tänään jyväskyläläinen ohjaaja, dramaturgi Kari Toiviainen ja minä olen Laura Siltala.
Kiitos Laura.
Tunti Lauran kanssa.